Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, 13 Οκτωβρίου του σωτήριου έτους, Γιάννη μου, 2022.
Όχι του σωτήριου. Όχι του σωτήριου.
Του σωτήριου.
Αλλά, γιατί τον έχουμε κάνει φίρμα, γι' αυτό. Φτάνει και... πια. Φτάνει πια. Αδερφός, ε.
Ζηλιάρη.
Καθόλου. Ίσα-ίσα.
Αυτόν αγαπάμε, μωρέ, και μας αγαπάει και το ξέρουμε.
Να ξέρεις ότι όποιος κάνει τέτοιου είδους πλάκα, την κάνει μόνο σε αυτούς που αγαπάει. Σε αυτούς που δεν αγαπάει.
Δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει και, τίποτα. Μιλάει.
Και δεν μιλάει.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει.
Κωστίκος, ο φίλος μας.
Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
Νίκος Μοσχονάς είναι μαζί με τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο στην παραγωγή της εκπομπής.
Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο.
Και πάμε, γιατί έχει θέματα.
Είμαστε καταρχάς πολύ χαρούμενοι με τις εμφανίσεις που είδαμε χθες να κάνουν μέσα στην Ιταλία. Γιατί...
και η ΑΕΚ και ο Προμηθέας.
Ναι, ξεκινάω από τον Προμηθέα γιατί παίζει στο EuroCup και είχε πρεμιέρα. Έτσι.
Ναι.
Και επειδή ο Προμηθέας χθες πήγε στο Τρέντο και κέρδισε 89-76.
Άλλη ομάδα η φετινή.
Ναι, τελείως.
Έβγαλε τα βαρύδια ο γιατράς από την ομάδα, έχει κάνει μια καλή ομάδα.
Μα φαινότανε και από τα παιχνίδια που είχε δώσει στην προετοιμασία ότι ο Προμηθέας είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού με δύο παίκτες συγκεκριμένα. Όχι επειδή χθες σκόραραν, δηλαδή ο Σίμψον έβαλε 22 και ο Γιάνκ έβαλε 20. Ο Γιάνκ είναι ο γιος του Γιάνκ.
Ο γιος του Μάικλ.
Που παίζει στη Λιμός.
Ναι.
Που πήρε εδώ μέσα στο ΣΕΦ το Πρωτάθλημα Ευρώπης. Πρώτα. Εντάξει, δεν απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Η Μπενετών απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Έπαιζε ο Κούκοτς τότε. Και μετά. Τα θυμόμαστε αυτά.
Το λέω και με περήφανος, η τελευταία είναι Ελλάδη συνέντευξη του Κούκοτς. Εν Ευρώπη. Μετά το τέλος του αγώνα. Mm. Την ήττα από την Λιμός, mm-hmm. γιατί μετά πήγαινε NBA. Το 93, mm-hmm. 92, 93, έτσι. Mm-hmm. Κάτω στο ΣΕΦ. Για την καθημερινή τότε.
Συγγνώμη, τρεις ήθελα να πω. Ξέχασα τον Κουλμπόκα, τον Λιθουανό. Δηλαδή είναι μια τριάδα ξένων, η οποία... οι οποίοι δίνουν το κάτι παραπάνω στον Προμηθέα.
Κουλμπόκα MVP. Ναι. Έτσι, τη πρώτη αγωνιστική του EuroCup.
Ναι. Μα γι' αυτό
δεν είναι τυχαίο.
Έκανε double-double, 18 πόντους, 11 rebound.
Ναι.
Να φανταστείς ότι ο Κάουαν, τον οποίο θεωρούσα top μεταγραφή, γιατί πέρσι ήταν εντυπωσιακά.
Καλό στον
Άρη. Εντυπωσιακά εξελίξιμος. Δηλαδή, άλλος Κάουαν ξεκίνησε, γι' αυτό λέω ότι η περσινή ομάδα του Άρη μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε πολλούς αθλητικούς παίκτες. Και φάνηκε, ο ένας πήγε στο Περιστέριο, ο άλλος πήγε σε Προμηθέα. Δηλαδή
στο.
Πήγαν σε ομάδες που έχουν φιλοδοξίες και έχουν και οικονομική άνεση για να τους εν πάση περιπτώσει να του πληρώσουν. Να
του υποστηρίξουν. Ναι.
Και να του υποστηρίξουν. Ο Κάουαν δεν φαίνεται και πάρα πολύ ακόμα. Τρεις ασίστ έκανε και λοιπά. Που σου λέω, εγώ τον Κάουαν τον περίμενα παίκτη που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά, αλλά είναι νωρίς ακόμα βέβαια.
Έχει κάνει έτσι. Καλή ομάδα ο γιατράς. Καλή ομάδα.
Και φυσικά δεν σημαίνει. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Το ότι λέμε ότι ο Κάουαν, ας πούμε, δεν έβαλε πόντους, έκανε μόνο τρεις ασίστ. Και τι έγινε, χρειάστηκε. Έτσι όπως έπαιξε ο Μεθέ, κέρδισε.
Ναι, ναι.
Γιατί να καθίσουμε να. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι σε νίκες πολλές φορές οπαδοί ομάδων ή φίλοι ομάδων ρωτάνε, μα αυτός και. Τι θα γίνει, δεν γίνεται να παίζουν και οι 12 καλά σε όλα τα παιχνίδια.
Το ξαναλέω, δεν είναι τυχαίο. Κουλμπόκα, MVP της πρώτης αγωνιστικής όλου του EuroCup. Mm. Θέλω να μιλήσουμε για ΑΕΚ τώρα.
Ναι. Απλά να θυμίσουμε το σκορ.
Ξέρεις τι γίνεται, ήταν δύσκολο για μας και για μένα και για σένα προφανώς. Να βλέπουμε παράλληλα και τις δύο αναμετρήσεις.
Ναι, με προσοχή, γιατί αν χάνεις, αν δεν βλέπεις ένα
μάτς... βέβαια, αν δεν βλέπεις από
συγκεντρωμένα,
την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά παρόλα αυτά ήταν σούπερ η ΑΕΚ.
Όχι, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει την εκτίμηση
ναι.
Που εκφράσαμε. Όχι ότι επιβεβαιώνει εμάς, επιβεβαιώνει τον εαυτό της καταρχάς, ότι έκανε καλές κινήσεις. Επίσης και ο προπονητής της είναι
Κατζούρης,
ο Ηλίας ναι. Κατζούρης ναι. Που έχει δείξει ότι είναι ένας προπονητής. Καταρχάς έχει τρομερή εμπειρία που δεν ξέρω αν δεν την ξέρουν κάποιοι, δεν την ξέρουν. Ήταν με τον Τρινκέρι πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα όταν είχε φύγει από την Μπάμπερκ είχε μείνει πρώτος προπονητής. Έτσι, και είχε κοουτσάρει και την Μπάμπερκ. Θέλω να πω ότι ένας προπονητής με παραστάσεις ευρωπαϊκές φάνηκε η δουλειά του πέρσι. Στη Ρόδο και η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος.
Ναι.
Έτσι, με δεδομένο ότι η ΑΕΚ...
σαφείς προσανατολισμούς, έχει τακτική, παίζει άμυνα, υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες στους οποίους βασίζει το Κατζούρης mm-hmm. και η ξένη είναι καλή. Αυτό για την ΑΕΚ.
Θυμάσαι ότι κάποια στιγμή μίλαγα χθες με τον Παχάκη...
Η Ρέτζιο Εμιλία δεν είναι τυχαία ομάδα.
Όχι, καθόλου.
Έτσι.
Και μάλιστα.
Και της έκανε πλάκα για εχθές.
Από την τρίτη περίοδο, νομίζω και μετά. Και
στη Ρέτζιο Εμιλία
παίζει ο Τσιντσαρίνη. Θυμάμαστε mm-hmm. από την Αρμάνη και λοιπά. Είχε 16 πόντους. Ήταν ο πρώτος σκόρερ. Από την άλλη, η ΑΕΚ, η οποία κυριάρχησε από ένα σημείο και μετά, πήρε 17 πόντους από το Μάτσεν. Είχε το Γκρίφιθ 12, το Μίτσελ 12, το Williams 9, το Στρέλινεξ 8, 10 το Φρέιζερ. Δηλαδή πάλι οι ξένοι βέβαια σήκωσαν το σκοράρισμα. Αυτή τη φορά σκόραραν Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί χθες μιλήσαμε με τον Μπαχάκη την ώρα που το σκόρ ήταν νωρίς, 22-20 κάπου εκεί. Και δεν είχε σκοράρει ακόμα Έλληνας. Και του λέω θα το προσέχω αυτό, αν θα σκοράρει Έλληνας. Πάντως χθες έβαλε και ο Παπαδάκης έβαλε ένα πόντο. Ο Φιλιππάκος δεν σκόραρε. 6 ο Περσίδης με 2 στα 3 τρίποντα. Το έχει το τρίποντο Περσίδης. Ο Κόνιαρης 9, και αυτός πολύ καλός. Ποιος άλλος από τους Έλληνες. Ο Ξανθόπουλος είναι με εγγύηση, με εμπειρία, οργανώνει το παιχνίδι, είναι ένας playmaker που κάθε προπονητής θα ήθελε. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ μετά από δύο εκτός έδρας παιχνίδια έχει μία νίκη εκτός έδρας, επαναλαμβάνω, και τα δύο ήταν εκτός έδρας.
Σωστά.
Και η Καρσίγιαγκα είναι μια ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί, δηλαδή δεν ήταν και ότι το πάλεψε το μάτς, ήταν ένα δείγμα ότι η ΑΕΚ θα είναι καλή φέτος. Εντάξει. Άρα λοιπόν συγχαρητήρια και στις δύο. Θα είναι, επιβεβαιώνουν με την εικόνα τους ότι θα είναι από τις ομάδες που στο πρωτάθλημα μακάρι και στην Ευρώπη να προχωρήσουν. Ο Προμηθειάς, θυμίζω, για όσους δεν το θυμούνται από πέρσι, επειδή το έχουμε αναλύσει το σύστημα του BCL. Το BCL τι είναι, από τον όμιλο των τεσσάρων.
Για BCL λες τώρα.
Το BCL που παίζει η ΑΕΚ ναι. Είναι ο πρώτος πηγαίνει απευθείας στους 16, ο δεύτερος παίζει ένα play-in, play-off για να μπει στους 16. Έτσι. Και ο τρίτος. Ενώ το EuroCup έχει το εξής σύστημα. Οι 8 πρώτοι περνάνε από τους 10 του ομίλου, δηλαδή παίζουν 9 και 9, 18 αγώνες, δύο γύρους. Και οι 8 πρώτοι περνάνε και αρχίζουν μετά τα διασταυρώσεις με τον άλλο όμιλο. 1, 8 και ούτω καθεξής. Και μετά προχωράμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, ο Προμηθέας πέρσι είχε έρθει τελευταίος, δηλαδή δεν τα είχε καταφέρει και γι' αυτό είχε βάλει και στόχο φέτος να πάει καλύτερα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι θα πάει καλύτερα στην Ευρώπη, νομίζω.
Μα το έχει θέσει ο στόχο και ο γιατράς ο ίδιος.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
Με δηλώσεις του. Mm-hmm. Θέλουμε και Ευρώπη φέτος. Mm-hmm. Αυτό.
Παρεμπιπτόντως χθες.
Και δεν το λέει εύκολα ο προπονητής αυτό.
Χθες ενδιαφέρον είχε και η μάχη της Τόφας του Πρίφτη με τη Στρασμπούρ, μια κλασική ομάδα BCL. που την έχει, η ΑΕΚ την έχει συναντήσει πάρα πολλές φορές. Έχασε η Τόφας, έχασε στην παράταση 94-89, ενώ το σκορ ήταν 76-76 και είχε προηγηθεί 71-76 πριν το τέλος. Μιας και μιλάμε για Ευρώπη, και η ομάδα του Κακιούζη, του Μιχάλη, ο Κεραυνός Στορβόλου, που πήρε τους τίτλους πέρσι στην Κύπρο, ξεκίνησε με νίκη τους ομίλους του Europe Cup, κερδίζοντας μέσα στην Οπάβα της Τσεχίας με 89-77. Θυμίζω ότι σε αυτή την ομάδα, στον Κεραυνό Στροβόλου, παίζει ο Οσμάν Κρουμπάλη, που εντυπωσίασε πέρσι με τα χρώματα της Λάρισας, και σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο ο Κρουμπάλη είχε 20 πόντους, 13 rebound. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν όσον αφορά τα χθεσινά.
Ήδη έχουμε πολλά μηνύματα. Στείλε μας κι άλλα περισσότερα καταρχήν. Να ξεκινήσω με τον φίλο μου το 242.
Ναι, 54160 σπορ και ενώ το μήνυμά σας, ή στη σελίδα μας στο Facebook στα 24 δευτερόλεπτα.
Λέει ο Κουλμπόκα δεν έκανε για δεύτερο τεσάρι στον Παναθηναϊκό. Τεσάρι μεσούς ψάχνουν, 4 μήνες. Θα του πω τώρα... ότι είχε άδικο.
Όχι.
Έχει άδικο. Του πω τώρα.
Δεν μπορούμε να απαντήσουμε τώρα σε αυτή τη
σελίδα. Αλλά τον Κουλμπόκα μπορεί να τον είχε κλείσει ο Προμηθέας πολύ καιρό πριν, ρε παιδιά. Εντάξει, αυτό δεν ξέρουμε τι έγινε και πώς έγινε.
Και μισό λεπτό.
Αλλά τέτοιου είδους παίκτη, ναι, θα ήθελε ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση.
Εγώ θα συμφωνήσω.
Δεν έχει άδικο όμως.
Εγώ θα συμφωνήσω. Απλά επειδή...
Αλλά δεν μπορούμε να δούμε ποιος ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες ελληνικές, να λέμε α, θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
Ο έκανε ένα τέτοιο παίκτη. Πήρε τον Άντριος.
Πήρε τον Άντριος, ναι.
Ο Άντριος είναι ένας συμπαθητικός παίκτης, αλλά το θέμα δεν είναι καλός ή κακός. Το θέμα είναι αν θα προσαρμοστεί σε αυτό
αν
το επίπεδο.
Αν μπει στα παπούτσια της Ευρωλίγκα.
Ακριβώς.
Ο Άντριος.
Αν θα
αντέξουν
την ταχύτητα, τη δύναμη, ναι, και την αθλητικότητα που παίζεται, ναι, το μπάσκετ και τη γρήγορη σκέψη που χρειάζεται για να παίξει σε αυτό το επίπεδο της Ευρωλίγκας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε σίγουροι αν δεν το δούμε στην πράξη.
Ναι. Προς το παρόν του δίνει ευκαιρίες ο Ραντονίτς. Mm. Αλλά επειδή παίζει ο Παναθηναϊκός απόψε. Καταρχήν, λέει ο Μέση 49, ρωτάει, οι Έλληνες, λέει, της ΑΕΚ πότε θα παίξουν.
Κάτσε μισό λεπτό, επειδή το έχω μπροστά μου, να πούμε τους χρόνους, έτσι, από, ναι, περιέργεια. Ο Φιλιππάκος έπαιξε 3.38, ο Παπαδάκης έπαιξε 1.53.
Κόψε με το τραγούδι του Κάπτεν.
Δεν πειράζει τώρα.
Τσατίστηκε ο 69 και καλά έκανε. Λοιπόν.
Ο Περσίδης 15 λεπτά, ο Πετρόπουλος που δεν σκόραρε 9.15, ο Κόνιαρης έπαιξε 21 λεπτά.
Έπαιξαν, γι' αυτό λέω. Δεν. Έπαιξαν. 0-49 έπαιξαν οι ξένοι. Και εγώ αυτό ψηλό
θυμάμαι. Και ο Ξανθόπουλος άλλα 15 λεπτά.
Ναι.
Εδώ τι κάνεις για να βρεις πόσο έπαιξαν. Με τα 200 λεπτά που είναι σε ένα αγώνα, προσθέτεις τον Ελλήνων των παιχτών και φαίνεται πόσα λεπτά από την ομάδα παίρνουν. Αυτός είναι ένας τρόπος για να δεις πόσο παίζουν οι Έλληνες παίκτες.
Mm-hmm.
Εντάξει, μπορεί να μην δεν είναι σκόρερ. Η σκόρερ που έχει επιλέξει η ΑΕΚ είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα.
Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Σε όλες τις ομάδες οι σκόρερ είναι οι Αμερικάνοι.
Όχι σε όλες. Ξέρεις τι, πολλές φορές.
Τι.
Για παράδειγμα, να σου πω κάτι.
Στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Στον Ολυμπιακό.
Παλιότερα.
Στον...
Όταν είχε τον Αλβέρτ ή κάποιους άλλους παίκτες Έλληνες. Ή ο Ολυμπιακός είχε τον Σλούκα, τον Σπανούλη,
ναι, εντάξει,
τον
αλλά...
Μπρίντεζη. Ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν σκόρερ και έπαιρνε ρολίστες.
Για να βγει ο Αλβέρτης που είπες τώρα ή ο Διαμαντίδης, ευθυσέμα ο Παναθηναϊκός όμως. Ή ξέρω εγώ, ο Πρίντεζης ή ο Σπανούλης στον Ολυμπιακό.
Εντάξει, ο Σπανούλης είχε αναγνωρισμένο, να έχει πάρει
Ευρωλίγκα. Ήρθε, όντως, ναι. Πήγε, μάλλον ήρθε, λέω, στην Ελλάδα επέστρεψε. Πήγε Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό. Ήταν, ναι, όντως, ναι. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, μια και παίζει απόψε.
Ναι, θα πάμε στον Παναθηναϊκό.
Τι νομίζεις πρέπει να βελτιώσει.
Καταρχάς είναι τυχερός, όχι τυχερός. Αυτό που δείχνει ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι σε μια παρόμοια κατάσταση με τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δηλαδή ότι χρειάζεται ενίσχυση.
Αλλά ψάχνουν και οι δύο την πρώτη νίκη.
Ναι, πέρα από όλα αυτά. Φαίνεται, ναι, ότι ψάχνουν ακόμα παίκτες. Ήδη ο Ερυθρός Αστέρας έκανε μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Έτσι, πήρε σήμερα τον Λούκα Βιλντόζα. Έναν παίκτη που έπαιξε στους Bucks.
Μπράβο.
Και
πολύ
τον έκλεισε για 2 χρόνια.
Πριν από λίγο ανακοινώθηκε αυτό.
Θυμάστε ότι συζητάγαμε πως φαίνεται πως ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν πέρσι, ειδικά στην περιφέρεια. Ήθελε ενίσχυση μετά την απώλεια του παίκτη που πήρε ο Παναθηναϊκός και δεν παίζει σήμερα.
Του Νέντοβιτς, λες.
Όχι. Βόλτερς.
Α, για Βόλτερς, ναι.
Έτσι. Ο Νέντοβιτς δεν παίζει.
Δεν παίζει σήμερα ο Νέντοβιτς. Ναι.
Ναι. Ο Βιλντόζα, ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια στην Μπασκόνια, πήγε στους Bucks, έκανε ένα χειρουργείο. Στην αρχή πήγε στους Knicks, μετά πήγε στους Bucks, έκανε ένα χειρουργείο.
681. Επειδή χάνεις χαρακτηρισμούς, δεν έγραψες όνομα. Λοιπόν, αυτά.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, αυτό.
Εντάξει, ο Βιλντόζα δεν θα παίξει λοιπόν. Άρα φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι και ο Προμηθέας, πήγα να πω, και ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια ομάδα που ψάχνει να βρει νέες ισορροπίες, νέα πατήματα. Άλλαξε προπονητή και παίρνει ένα προπονητή και έχει ένα προπονητή ο οποίος δεν έχει την εμπειρία της Ευρωλίγκας και αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω. Και από την άλλη έχουμε σίγουρα την επιστροφή του Ράντονιτς απέναντι στην παλιά του ομάδα.
Και στη Στρούγκα.
Και στο...
Στη Στρούγκα της Χαλάπα Ιουνίου.
Αλλά ο Ερυθρός Αστέρας έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μια ομάδα, όπως θα ακούσουμε και τον Παλτζόκα να λέει για τη Ζαλγκύρης αργότερα, είναι ομάδα που πουλάει ακριβά το τομάρι της. Γιατί οι Σέρβοι είναι μαχητές και οι γηγενείς παίκτες είναι μαχητές παίκτες. Δηλαδή δεν το... Ξέρεις, δεν μασάνε από το αν έχουν παίξει λίγο, πολύ, περισσότερο ή λιγότερο. Τα παίζουν τα μάτσα. Απλά εδώ έχει ενδιαφέρον η μάχη των ψηλών. Γιατί ο Παπαγιάννης, ο Γουίλιαμς προέρχεται από τραυματισμό.
Τώρα Παπαγιάννης...
Ο Παπαγιάννης ακόμα δεν έχει βρει τον καλό του εαυτό.
Εμένα ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τον καλό του εαυτό. Συνολικά. Και δεν μπορεί να σκοράρει.
Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Αυτή η μεγάλη ισορροπία που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι αυτή που θαυμάζει. Όχι, όχι. Συγκρίνω γιατί είναι άλλες ομάδες, έτοιμη ομάδα η μία, με προσθήκες, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στους 70 πόντους.
Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα που έχει ο
Παναθηναϊκός. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν φτάνει η άμυνα. Με αυτό είναι ο συνδυασμός, η ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση.
Εντάξει, είναι ένα θέμα και φιλοσοφία.
Και να σε Λερναία Ήδρα. Να μπορέσεις. Να βρεις τις λύσεις εκείνες να σου βάλει ο Άντριους 10 πόντους, 15.
Είναι και θέμα φιλοσοφίας.
Και είναι το θέμα. Θέμα φιλοσοφίας.
Έτσι,
εγώ...
που χτίζεται μια ομάδα.
Και εγώ αυτό πιστεύω, ναι.
Έτσι, γιατί δεν είναι τυχαίο.
Αλλά ότι, δεν νομίζω ότι ο Ράντονιτς δεν θέλει να βάζει ομάδα του πάνω από 70 πόντους.
Όχι, αλλά έχει έμφαση. Πάντα φημιζόταν. Όπως ναι. Ξεκινάμε από τον τεχνικό διευθυντή, τον Αργύρη Πεδουλάκη. Mm-hmm. Που έκανε, ας πούμε, μόνο του κάποιες μεταγραφές. Δηλαδή τον Λί, τον Καλαϊτζάκη κλπ. Δηλαδή. Η επιλογή και του προπονητή που ήταν προφανώς ήταν του Πεδουλάκη. Έτσι, προφανώς, αφού εν λευκό δεν πήρε την ομάδα να κάνει
ναι,
τις επιλογές.
Σωστό είναι.
Είναι ένας προπονητής ο οποίος ταιριάζουν τα χνότα τους.
Ναι.
Έτσι. Άρα είναι προφανές ότι είναι φιλοσοφία εκπορευόμενη εκ του τεχνικού διευθυντή του Αργύρη Πεδουλάκη.
Το σκεπτόμενο μπάσκετ δεν υπάρχει πια. Όπως το λέγαμε παλιά. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. 8 η ώρα θα το μεταδώσουμε. Θα είμαι εγώ εδώ για να το μεταδώσω. Εννοείται ότι όπως καταλαβαίνετε δεν θα είμαστε στο Βελιγράδι. Μην παρεξαναστείτε ότι πρόλαβαμε σε 2 ώρες να είμαι στο Βελιγράδι. Το βλέπω πολύ δύσκολο για το λόγο επαναλαμβάνω.
Ρέξει 81, είσαι καλά, ρε φίλε.
Τη μαχητικότητα του Ερυθρού Αστέρα.
Ελέος, ρε φίλε.
Τι έγινε πάλι. Δεν θέλω να τσαντίζεσαι.
Εγώ της αντίλασης είμαι.
Εγώ είδες ότι χθες διαβάσαμε το μήνυμα, είστε γελοί κατευθείαν, έτσι ξεκινήσαμε. Πρώτο μήνυμα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, να διευκρινίσουμε, οφείλουμε να το διευκρινίσουμε, γιατί χθες καταθέσαμε την έκπληξή μας πώς αλλάζει προπονητή ο Ιωνικός μετά από τόσο μεγάλη νίκη και με τόσο πλημελή προετοιμασία. Δηλαδή ο Άγγελος Τσίκλυρας.
Τι πλημερή. Πλημελή.
Μηδενική. Ναι.
Δεν ξέρω, πριν από 1,5 μήνα θα υπάρχει ομάδα.
Ναι, συστήθηκαν στα αποδυτήρια. Ναι,
κάπως έτσι. Ναι, τι. Εντάξει. Ναι. Και έκανε υπέρβαση ο Τσίκλυρας στον αγώνα με τον Κολοσσό.
Και πέρσι είχε κάνει όταν ανέλαβε ένα.
Ναι, εντάξει, δεν ήταν μικρό αυτό το πράγμα που είχε κάνει. Ναι. Που έκανε μάλλον.
Απλά. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι ο γιατρός ή οτιδήποτε. Απλά διευκρίνησαν οι άνθρωποι του Ιωνικού. Ότι ο ίδιος ζήτησε να αποχωρήσει να τακτοποιήσει κάποιο θέμα υγείας που είχε. Οπότε χαρακτηρίζεται η αλλαγή ως αναγκαστική. Δηλαδή δεν ήταν αλλαγή, τουλάχιστον με βάση αυτά που λένε οι άνθρωποι του Ιωνικού, έτσι.
Ξαναπέσω αυτό άλλη μια φορά.
Με βάση αυτό που λένε οι άνθρωποι του Ιωνικού.
Έτσι, μπρο.
Έτσι.
Και προχωράμε.
Δεν είμαι, γι' αυτό είπα, δεν είμαι γιατρός να έχω εξετάσει τον Τσίκλυρα.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και από χθες είναι, όπως αναφέραμε.
Ένας καλός προπονητής.
Ο Κώστας Μέξας.
Καλός προπονητής και αυτός.
Με εμπειρία. Ναι. Έτσι. Με εμπειρία, γιατί έχει, σε αυτό το επίπεδο των ομάδων έχει δουλέψει σε ούκο λίγες. Οπότε. Δηλαδή, το θυμίζω ότι από τον Γκάοδη, τον Ηρακλή, τον Απόλλωνα Πάτρας, στα Τρίκαλα. Είχε ξεκινήσει τον ΠΑΟ και μετά νομίζω έπιασε η πανδημία. Έχει παραστάσεις, δηλαδή δεν είναι άπειρος και. πώς να σου πω, είναι μπαρτοκαπλισμένος mm-hmm. στο μέτρο του δυνατού. Έτσι. Λοιπόν...
Πάλι ο Παναθηναϊκός, είπαμε. Για μένα είναι το σκοράρισμα. Στην άμυνα είναι σκληρή ομάδα φέτος.
Ναι.
Μέχρι ενός σημείου είναι σκληρή ομάδα.
Θα είναι κλωτσοπατινάδα, βλέπω το μάτι αυτό.
Ναι, ξυλίκι.
Προβλέπω.
8 η ώρα ο αγώνας.
Αλλά το θέμα
ποιο είναι. Ζωντανά από την Ερασπόρ και να σου πω κάτι, Γιάννη μου, Ολυμπιακό.
Περίμενε, πριν πάμε στον Ολυμπιακό.
Ναι,
για να πούμε λίγο δύο πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Έχει ενδιαφέρον εδώ, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι προφανές ότι ψάχνει για ψηλό.
Μα όχι, ψάχνει.
Και
όχι.
Το χρειάζεται.
Ναι.
Γιατί υστερεί στα rebound, ούτως ή άλλως. Και έχει να παίξει με μια ομάδα η οποία, αν μη τι άλλο, η ψηλή της είναι ψηλή. Ξέρεις, δεν σου λέω ότι είναι η καλύτερη ψηλή του κόσμου, δηλαδή, αλλά είναι ο Κούσμιτς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αραντούλιτσα, και αυτός αδύναμος στην άμυνα, ταλαντούχος στην επίθεση.
Ο Κούσμιτς σκληρός στην άμυνα, βάζει και την μπάλα στο πλεκτό όμως.
Ξέρεις κάτι. Εγώ από
το
καλάθι, όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό, αυτοί οι δύο, θεωρούσα πιο τίμια μεταγραφή του Κούσμιτς.
Ναι.
Πιο τίμια μεταγραφή. Γιατί ο Ραντούλιτσα σου έδειχνε και λίγο ψηλό αδιάφορο στην άμυνα. Δηλαδή ήταν παίκτη που το σημάδευε η αντίπαλη άμυνα, το Ραντούλιτσα. Ενώ τον Κούσμιτς, ο Κούσμιτς έπαιζε. Ήταν του 6. Ο Ραντούλιτσα μπορεί το επιθετικό του ταλέντο να είναι για 9-9,5, αλλά στην άμυνα έπαιζε 2. Ο Κούσμιτς ήταν παίκτη του 6, του 6,5, του 7. Έπαιζε για 7. Mm-hmm. Και τον πήρε μπάλα.
Σωστά.
Μαζί με Παύλοβιτς και λοιπά και τον Τζόρτζεβιτς. Πιστεύω τον Κούσμιτς, γι' αυτό πήγε στη Ρεάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι τον επέλεξε και τον πήρε η Ρεάλ αργότερα.
Και δεν πήγε άσχημα στη Ρεάλ.
Όχι.
Απλά έχει τον τραυματισμό που τον πήγε πολύ πίσω.
Συν τον Χασάν Μάρτιν, συν τον Πετρούσεφ, συν τον Μπέντι.
Το λέει ο 242 εδώ. Έχει Μίτροβιτς στη front line.
Και Μίτροβιτς.
Ραντούλιτσα, Μπέντι, Πετρούσεφ, Χασάν Μάρτιν και Κούσμιτς.
Ακριβώς. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς.
Χωρίς να βάλουμε, λέει, τους μικρούς ταλαντούχους Σέρβους. Έχει δίκιο.
Το μόνο. Εκεί...
Και εδώ έχει δίκιο. Ξέρει, μπάσκετ το δίσκοντα λίγα.
Η περιφέρειά της είναι το ζήτημά της αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό πήρε και το Βιλντόζα. Γι' αυτό έψαχνε.
Ναι, αλλά όχι απόψε.
Ναι, δεν παίζει σήμερα.
Εννοείται.
Τώρα έκλεισε. Πονία.
Σήμερα έκλεισε.
Επειδή ρωτάει
κάποιος.
Λίγα
λεπτά έκλεισε. Ναι. Πριν από λίγη ώρα.
Ναι. Ναι. Και για 2 χρόνια. Απλά το μόνο που λέω εγώ για τους ψηλούς του Ερυθρού Αστέρα είναι ότι είναι πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν προσπαθεί να τους χωρέσει. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζουν τόσο ψηλοί σε ένα παιχνίδι. Είναι πολλοί. Ας πούμε ότι ο Μπέντιλ παίζει στο 4. Ο Πετρούσεφ δεν πέτυχε στην ΕΦΕΣ. Ήταν μια αποτυχία. Ο Ρασνιάτοβιτς τον πούλησε. Έκανε το marketing που είχε κάνει με τη.
Κοίτα, πιτσιρικά στην Πετρούσεφ.
Με τη Mega Bank Alec
κλπ. Και θα μπορούσε και μπορεί να έχει εξέλιξη.
Ακριβώς.
Μην το συζητάμε αυτό τώρα, εντάξει.
Ακριβώς.
Απλά δεν έπιασε παίκτη, τον είχε βάλει στον
πάγκο. Δεν ήταν έτοιμος. Όχι, δεν ήταν έτοιμος.
Ο Αταμάν. Ναι, δεν ήταν έτοιμος για αυτό το επίπεδο.
Μόλις τον πάρκαρε τον Πετρούσεφ, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε τίποτα με το παιδί.
Όχι μόνο.
Αλλά δεν ήταν έτοιμος. Και όσο ξεκινάει, δεν έδινε τίποτα στην ομάδα. Γιατί ήταν άπειρος. Είναι αυτό που λέμε ότι η Ευρωλίγκα είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ξαφνικά από τη Mega Bangal που τη λέω εγώ, τη Mega Lex, πώς τη λένε, του Ρασνιάτοβιτς να βρεθεί στην Ευρωλίγκα, στην πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Έτσι είναι.
Όταν λοιπόν τον πάρκαρε.
Ήταν και δύσκολο να διαχειριστεί σε μια ομάδα σαν την ΕΦΕΣ ο Αταμάν τον Πετρούσεφ όμως.
Τι είναι ο Σπανούλης, είναι.
Γιατί μια χαρά διαχειρίζει του παίκτη του Σπανούλη.
Όχι, ενώ που είπε ότι είναι δύσκολο να διαχειριστεί ένα παίκτη του Βεληνικού μου.
Α, ναι, το είδα, το διάβασα.
Τι το είχε και αυτό Βεληνικέ.
Την είδα, ναι. Αυτό δηλαδή. Δεν ήταν έτοιμος και φάνηκε, αλλά γιατί υπάρχουν απαιτήσεις στην ΕΦΕΣ. Επίσης σε μια ομάδα.
Και τον μπάρκαρε και δεν έπαιζε καθόλου στο τέλος.
Ναι.
Δηλαδή στα μάτια του Final Four ήταν αόρατος, δεν εμφανίστηκε.
Αλλά το παλικάρι έχει πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ψηλό παιδί, νεαρός. Δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να κάνει το άλμα μέσω του Αστέρα.
Ναι, ναι. Αυτό είναι σαν ένας παίκτης με ταλέντο να πάει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Για να μην πάει να παίξει κάπου που λέγαμε ότι πρέπει να πας να παίξεις κάπου πρώτα.
Να σου πω ένα μυστικό. Θα πάμε στον Ολυμπιακό τώρα αμέσως, αύριο βέβαια θα ξαναπούμε. Γιατί αύριο είναι ο αγώνας του. Το Ολυμπιακό εννοώ βέβαια, έτσι. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες με ταλέντο. Νεαρούς. Να τους απαριθμίσω. Τι να πρωτοπώ δηλαδή τώρα, εντάξει. Λοιπόν, αυτό λέω.
Ναι, διαφορά. Ότι το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες ηλικίες όπου αν δεν παίξεις μπορεί να χάσεις το τρένο.
Ναι.
Και ενδεχομένως ο Πετρούσεφ μπήκε στην, στη λογική, ή μάλλον να το πω αλλιώς, ο Αταμάν, ο Ρασνιάτοβιτς, μπήκε στη λογική ότι το δίνω, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό της Ευρώπης, αντίστοιχα, δηλαδή πώς πηγαίνουν τα μικρά τα άλλα στην Ελλάδα, χωρίς να πάει να παίξει όπως τώρα, στον Ερυθρό Αστέρα θα παίξει. Mm-hmm. Θα φανεί περισσότερο, γιατί αυτό τον προορίζει για NBA κλπ. Δηλαδή, το
σκαλοπάτι.
Ακριβώς.
Σκαλοπάτι.
Και πήγε κάπου που δεν μπορούσε να βοηθήσει.
Τέλος πάντων. Μακάρι να τα καταφέρει φέτος. Όχι απόψε, με αντίπαλο μια ελληνική ομάδα όμως. Δεν μιλάω για Παναθηναϊκό.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει. Θα τα δούμε τα μηνύματα σιγά-σιγά. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Δελτίο, λέω.
Όχι, όχι.
Διαφημιστικό.
Δεν έχουμε, όχι.
Ωραία. Για να ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι, για να ετοιμάσουμε. Να ετοιμαστούμε για να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Mm-hmm. Τι είπε σήμερα στη Media Day.
Σωστό. You're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like Λοιπόν, you do. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τις Αλγύρες και κλεισμένο το θηρόν αύριο. Ξεκαθάρισε ο κότς του Ολυμπιακού ότι παίζουν ο Κάναν και ο Μπολομπόη, αλλά δεν θα παίξει, όπως το είχαμε πει από την αρχή της εβδομάδας, λόγω της τενοντίτιδας. Παπα-Νικολάου.
Ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός της ομάδας. Βέβαια, είναι προφανές ότι τα σχήματα βγαίνουν. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί παίκτες που παίζουν δύο θέσεις στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει με το Λαρετζάκι στο 3, με το Μακίσικ στο 3. Μπορεί να βάλει το σχήμα που δοκίμασε με την Μπαρτσελόνα και πέτυχε με τον Πίτερς στο 4 και το Βεζένκοφ στο 3, αν θέλει ψηλό σχήμα. Mm-hmm. Γιατί του λύνει και τα χέρια ότι έχει και δύο σέντερ, Μπολομπόη και ακόμα και Μπλακ. Θέλω να πω ότι έχει ο Ολυμπιακός τρόπο να το ξεπεράσει. Βέβαια, ο Παπα-Νικολάου είναι ένας παίκτης που δίνει πολλά συγκεκριμένα πράγματα που δεν φαίνονται στο γήπεδο. Αλλά
η δυσκολία... Για μένα είναι το βασικό τριάρι, ναι, του Ολυμπιακού.
Η έτσι. Δυσκολία του Ολυμπιακού είναι το κεκλεισμένο των θυρών. Γιατί πέρσι με κόσμο κατάφερε να κερδίσει όλα τα μάτσα εκτός από τον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό ήταν στο τέλος ενός μήνα με 4 ήττες με COVID. Αν θυμάσαι.
Λοιπόν, πριν να πάμε. Ακούσουμε, ναι. Να ακούσουμε λίγο, λες.
Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κότς του Ολυμπιακού στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, αύριο με τις Αλγύρες και κλεισμένο το θυρών στο ΣΕΦ. Ας ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα.
Ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε. Είμαστε Ευρωλίγκα στο γήπεδό μας. Φυσικά θα θέλαμε να έχει κόσμο και το γεγονός ότι δεν έχει είναι μεγάλο μείον για μας. Πρώτον, γιατί θέλαμε πολύ να παίξουμε προς τους φιλάθλους μας μετά τα τελευταία παιχνίδια πέρσι με τον Παναθηναϊκό εδώ. Αλλά και δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε την υποστήριξη, είναι σημαντικό σε κάθε μάτι της Ευρωλίγκας. Η Ζάλγκυρης είναι μια ομάδα που σου βάζει μεγάλα προβλήματα. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας. Έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση σε πρόσωπα, παίρνοντας παίκτες από τη Λιθουανία με ταλέντο, οι οποίοι όμως πρωτοεμφανιζόμενοι είναι στην Ευρωλίγκα, αλλά και καινούριους ξένους. Αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα μαχητών που δεν παρατάει το μάτς σε καμιά περίπτωση. Φάνηκε και στο μάτς με τη Μακάμπη. Βάζουν μεγάλη πίεση στην μπάλα, κάνοντας σε κάθε screen στην μπάλα, κάνουν παγίδα και παίζουν με μεγάλη ένταση και πάνε πάρα πολύ δυνατά στο επιθετικό rebound. Χρειάζεται πολύ καλό παιχνίδι από την πλευρά μας. Χρειάζεται. Σε καμιά περίπτωση υποτίμηση του αντιπάλου, χρειάζεται μεγάλη συγκέντρωση γιατί η Ζαλγίρης θα το εκμεταλλευτεί. Είναι μια ομάδα που θα βάλει πολλά δύσκολα σε πολλές ομάδες της Ευρωλίγκας και εκεί μέσα και έξω. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμήσουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα.
Όσο γίνεται η ερώτηση, να θυμίσω ότι η Ζαλγίρης έχασε ένα πόντο στο Τελ Αβίβ, το Μακάμπι. Έτσι. Mm-hmm,
σωστό. Στην πρεμιέρα.
Οι ερωτήσεις δεν ακούγονται ούτε άλλως καλά.
Την
απάντηση περιμένουμε.
Καταρχήν, φυσικά και λέει, αν το λένε προπονητές ή αν το λένε κάποιοι ειδικοί, εμένα με ευχαριστεί πολύ. Γιατί η νίκη είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά και ο τρόπος που παίζεις είναι, περιέχει κάποια δημιουργικότητα για τους προπονητές και είναι μια ικανοποίηση να λέγεται. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε και το κίνητρο αυτό που το λένε. Πολλές φορές το λένε λίγο για να κοιμήσουν, λίγο για να έχουν λίγο άλοθη. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό γιατί συμβαίνει. Από την άλλη, διαφωνώ. Όλοι λένε ότι είμαστε οι πιο έτοιμοι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει πιο έτοιμοι. Για παράδειγμα, με την Μπαρτσελόνα που παίξαμε, ίδιες αλλαγές κάναμε. Εμείς κάναμε 5 προσθήκες, νομίζω και αυτοί το ίδιο κάνουν. Λένε ότι από την προηγούμενη χρονιά. Βάσει αυτό το γεγονός ότι στην ομάδα μας ο προπονητής είναι 3 χρόνια, οι προπονητές μάλλον, και ένας μεγάλος αριθμός παικτών, είναι ζητούμενο και επιδιωκόμενο από κάθε ομάδα Ευρωλίγκας. Δηλαδή να μην υπάρχουν πολλές αλλαγές, να υπάρχει μια σταθερότητα όσον αφορά τη φιλοσοφία. Και αυτό είναι κάτι που το έχουν καταφέρει οι διοκτήτες της ομάδας μας. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι είμαστε καλή ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε, σας το είχα πει και πριν ξεκινήσει με τη Βαρκελόνα, και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε πολλές νίκες φέτος και μεγάλες. Όμως η σταθερότητα και η συνέπεια στο πώς παίζεις, η μη υποτίμηση του αντιπάλου, η σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι ελληνικό πρωτάθλημα είτε είναι Ευρωλίγκα, είναι αυτή που θα μας καταξιώσει φέτος. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε συμπαγείς και πρέπει να είμαστε συνεπείς κάθε φορά. Αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε αύριο.
Αυτό ήταν ένα απόσπασμα των δηλώσεων. Είπε και άλλα πράγματα. Εκεί το χάσμα, γιατί η ερώτηση δεν ακούγεται καλά ούτως ή άλλως, γιατί τα μικρόφωνα είναι μακριά το ένα από το άλλο, αφορούσε το ότι όλοι σας χαρακτηρίζουν την πιο έτοιμη ομάδα και διαφώνησε ο Μπαρτζόκας.
Είπε 5 αλλαγές εμείς, 5 και η Μπάρτσα.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό.
Για τον προηγούμενο αγώνα.
Εγώ το, επειδή αν το αφήσουμε κάτω, θα πει και κάποια άλλα πράγματα. Λέει κάποια άλλα πράγματα που εξηγεί. Ναι. Το πιο έτοιμη, για παράδειγμα, λείπαν 6 διεθνείς. Πώς μπορεί να είναι έτοιμη? Και λέει ότι σε άλλη κατάσταση ήρθε ο Φαλ που χρειάστηκε να ξεκουραστεί γιατί τον έχουμε φορτώσει προπόνηση.
Ναι.
Ο Παπα-Νικολάου έπαθε αυτή την τενοντίτιδα στο Euro, στο Ευρωμπάσκετ εννοούσε, στο Ευρωμπάσκετ και τον κυνηγάει τώρα. Ο Σλούκας γύρισε τραυματίας από το Ευρωμπάσκετ. Άρα θέλω να πω ότι όταν έχεις ο Φαλ, είπαμε το Φαλ, είπαμε, 6 παίκτες λείπανε, ο Λαρετζάκης.
Αν θα ήθελα να το πω διαφορετικά για τον Ολυμπιακό, είναι με την ίδια περσινή νοοτροπία.
Ναι, ρε παιδί μου, όχι.
Αυτό.
Εγώ
είναι
εξηγώ,
άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέγεται γενικότερα.
Ναι, το έτοιμοι δεν σημαίνει απλά.
Πινελιές έβαλε όμως.
Όχι, σου λέει, δεν είναι το θέμα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό λέει.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε καλή ομάδα όμως. Δηλαδή, αντί να πούνε καλή ομάδα, είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, εμείς θα ετοιμαστούμε αργότερα, ας πούμε. Ενώ στην ουσία πολλές ομάδες έχουν.
Βλέπω πάλι ένα minimum πλαφόν πολύ ψηλό.
Ναι.
Και τον Ολυμπιακό. Και αυτό βλέπω.
Και ξέρεις κάτι, εγώ
σε όλους τους αγώνες.
Εγώ θυμάμαι ότι και πέρσι.
Σε φιλικούς.
Ακριβώς τα ίδια είχε πει.
Σε Super Cup, σε Ευρωλίγκα, μέχρι τώρα.
Ξέρεις
μέχρι
κάτι,
τώρα.
Γίνεται αυτό που λέει.
Και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο προπονητής, όταν βλέπει την ομάδα στην προπόνηση, μπορεί να έχει προαίσθημα. Και αυτά που είχε πει πέρσι τηρήθηκαν. Δηλαδή είχε πει ότι θα είμαστε καλή ομάδα και θα το δείτε. Όταν ο Ολυμπιακός προερχόταν από κακές σεζόν και
σωστό.
Από απουσία. Έβλεπε στην προπόνηση την ομάδα. Και τώρα πάλι αυτό λέει. Μπορεί να μην φτάσουμε πάλι στο Final Four όπως πέρσι.
Άρα είμαστε καλή ομάδα.
Αλλά έχουμε καλή ομάδα. Δηλαδή θα κάνουμε μεγάλες νίκες. Ήδη έχει κάνει μια μεγάλη νίκη στη Βαρκελόνη. Και αυτή είναι η παγίδα.
Στο τελικό με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μια μεγάλη
νίκη. Ναι, εγώ λέω στην Ευρωλίγκα για να μην
κομπλέξω. Ευρωλίγκα. Πάμε. Εντάξει.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και μάλιστα αργότερα μίλησε και ο Πίτερς, ένας από τους νέους παίκτες. Και
είπε το εξής. Εμένα μου βγάζει. Είναι σούπερ.
Ταιριάζει
μέχρι τώρα.
Ταιριάζει στο στυλ.
Είναι αυτό που θα ήθελε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Για μένα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ένα Πίτερ θα ήθελε ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
Να βγαίνει στη γωνία και
ναι,
να βγαίνει τα σουτ που να
και να τα βάζει, αλλά και να παίζει και άμυνα.
Και να βάζει και τις βολές, πρόσεξε.
Βολές, ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι.
Λοιπόν.
Αλλά και να παίζει και άμυνα. Παίζει και άμυνα ο Πίτερ. Δεν είναι ο
καλύτερος, δεν είναι το
καλύτερο του πλανήτη.
Δεν είναι okay, το φόρτι.
Ναι.
Δεν είναι το φόρτι. Πρέπει να γίνει συνδυασμός με άλλους παίκτες για να παίζει.
Okay.
Πάντα πρέπει να κρύβεις κάποιους.
Είπα ότι δεν είναι.
Δεν είναι το φόρτι του.
Ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Αλλά δεν είναι και αραμινίτης.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, αύριο Ολυμπιακός θα πούμε περισσότερο αύριο.
Ναι, εννοείται. Απλά εγώ στάθηκα σε αυτό που φαίνεται ότι όλοι λένε είναι έτοιμος και σου λέω εμείς δεν είμαστε έτοιμοι γιατί 5-6 λείπανε.
Ναι, αλλά έτσι ανεβάζει τον πύχη όμως.
Όχι.
Δηλαδή,
μα δεν κατάλαβες.
Αν παίζει έτσι ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα, πώς θα παίξει όταν είναι
έτοιμος. Επίσης, άλλοι λένε. Μήπως,
αυτό λέει.
Άλλη ερώτηση που πάντα μου έκανε εντύπωση. Μήπως φορμάρετε νωρίς. Ε, παιδιά.
Α, καλά, το είδα και χθες αυτό.
Ναι. Τι πάει να πει φορμάρετε νωρίς. Αφού η νίκη μετράει το ίδιο, πρώτον. Δεύτερον, σίγουρα.
Αυτό είναι ένα τεράστιο μύθο.
Ναι. Δεύτερον.
Γενικώ.
Δηλαδή τι να κάνει, να χάνει τώρα.
Άκουγα κι εγώ κάποτε ότι ο Μπράντοβιτ. Ήθελε να σε πλήρη φόρμα η ομάδα με Μάρτιο και μετά.
Με άλλο φόρμα.
Και άμα έχει χαθεί σεζόν.
Όχι, πω.
Όχι, πέρα από αυτό.
Όχι,
δηλαδή,
τότε
εσύ.
που το έκανα αυτό ο Μπράντοβιτς, ναι, με τον Παναθηναϊκό, δεν είχε αυτό το σύστημα η Ευρωλίγκα. Θυμάσαι.
Ήταν άλλος.
Μηδένιζε το κοντέρ. Δηλαδή εκεί το ζητούμενο ήταν να πας στην επόμενη φάση. Όσο πέρναγες. Δεν τρέχει τίποτα αν πέταγες πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
Εδώ δεν μπορείς να κάνεις.
Εδώ η νίκη.
Και μία ήττα μπορεί να την πληρώσεις πολύ αργότερα.
Θες να σου το πω αλλιώς. Αυτό το σύστημα τι έχει. Επειδή σου είπα ότι μία νίκη μετράει αυτή που έγινε με τη Βαρκελόνη στην πρώτη αγωνιστική και μία νίκη μετράει μία νίκη σε μάτς του Φεβρουαρίου, που λέμε ότι πρέπει να φορμαριστούν και λέει ο κόσμος. Έχει την ίδια σημασία. Τι γίνεται. Το θέμα είναι να μαζεύεις όσες νίκες μπορείς για να έχεις λίπος να κάψεις στην κοιλιά σου.
Ακριβώς.
Δηλαδή ο Ολυμπιακός πέρσι είχε κάνει. Τόσο πολλέ νίκε.
Λέω πανδημία, υπήρχε κοιλιά όμω. Και στον Ολυμπιακό.
Μα έπαθε ένα μήνα, έκανε 4 ερείτε λόγω του κορονοϊού. Έτσι, αλλά είχε λίπος να κάψει. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα εδώ είναι. Δεν πρέπει. Νομίζω και ο Βασίλη το είπε αυτό, ο Σπανούλη, στο παιχνίδι του Περιστερίου, ότι δεν πρέπει να υποτιμά καμία νίκη στην Ευρωλίγκα. Είτε είναι με τον Ερυθρό Αστέρα εδώ, είτε με την Ζαλγκύρη εδώ. Είτε με, που λέμε, ξέρεις, τώρα λέω τις ομάδες που υποτίθεται ότι δεν είναι ομάδες που κοιτάνε ή στοχεύουν το Final Four.
Σωστά.
Δεν πρέπει να υποτιμάς καμία νίκη. Γιατί όσες περισσότερες μαζεύεις όταν μπορείς, τόσες περισσότερες έχεις λίπος να κάψεις όταν δεν θα είσαι καλά.
Και το σημαντικότερο, να κερδίζεις τις διεκδικήτριες ομάδες μέσα και έξω.
Καλά, εκεί μετράει διπλό. Διπλή νίκη.
Αυτό.
Γιατί έχεις και
δηλαδή, αν νικήσει και την Μπαρτσελόνα εντός. Εκεί θα έχει ένα πλεονέκτημα απέναντι στην Μπαρσελόνα. Προσέξτε, λέει, τι θα πατήσετε. Λέει ο φίλος ο ψυχολόγος στην Καρδίτσα. Σώνεται φέτος ο Άσης Καρδίτσας.
Ναι, γιατί όχι.
Γιατί να μην σωθεί, ρε, αδελφέ.
Καλή ομάδα είναι. Δηλαδή, καλή. Στην προετοιμασία τουλάχιστον έδειξε καλά δείγματα. Έχει καλό προπονητή.
Ναι.
Δεν ξέρουμε τώρα, παιδιά, τι θα βρει κάθε ομάδα στη χρονιά.
Όσο για τον φίλο τον Παναγιώτη που λέει ότι φέτος βλέπει τον Ολυμπιακό να σηκώνει το Άγιο Δισκοπότηρος Ευρωλίγκας.
Δεν είναι εύκολο, παιδιά.
Είναι νωρίς και είναι ομάδες με 40 εκατομμύρια μπάτζετ.
Ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια.
Έτσι. Και ομάδες με προπονητές τον Αταμάν, με προπονητή τον Μεσίνα, με προπονητή τον.
Νομίζω ότι ο
Μπαρτζόκας
δεν έχει να ζητήσει. Δεν είναι θέμα προπονητών.
Όχι.
Είναι θέμα μπάτζετ.
Λέω όχι, χρόνια. Με ξέρεις τη Φενέρ.
Ναι, ανεωρείς ότι είναι πολλά χρόνια.
Είναι πολλά χρόνια.
Ναι.
Σάσα. Έτσι. Εντάξει, αυτό δηλαδή. Όχι, δεν έχει να συζηλέψει.
Ναι, θέλω να πω ότι. Γιατί...
Ούτε καν ο Ιτούδης δεν έχει να συζηλέψει.
Ναι, όχι, δεν
απλά είναι πρώτη χρονιά. Είναι ομάδες με προπονητές εδώ και χρόνια.
Ναι, έχουν τον ίδιο κορμό και λοιπά. Και είναι οι ίδιοι προπονητές.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ρωτάει ο Βασίλης, ο Τσόνης. Συγγνώμη, Βασίλη, δεν πειράζει. Ο Βασίλης. Καλησπέρα, ο Κώστας Κουφός. Πού παίζει ή δεν παίζει πια το παλικάρι. Παίζει.
Στο Eurocup.
Και μάλιστα έκανε double-double στην πρεμιέρα του Eurocup σε ομάδα της Αγγλίας. Νομίζω έβαλε 14 πόντους, 13 rebound, 12 rebound. Παίζει στην Αγγλία. Και μάλιστα χθες προσπάθησα να το μιλήσω και είπε να κανονίσουμε μια φορά να τα πούμε στην αέρα στο ραδιόφωνο.
Μακάρι.
Γιατί τον είδα και έκανε καλή πρεμιέρα. Χάσανε βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Πάντως παίζει ο Κώστας Κουφός και παίζει, επαναλαμβάνω, στην Αγγλία. Άλλα μηνύματα. Πάμε, γιατί έχουμε πολλά. Έναν Πίτερς με απ' όλα θέλει ο Παναθηναϊκός. Λέει
ο
Κωνσταντίνος.
Ναι.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, εννοείται. Ελπίζω να παίζουν έστω και λίγο ο Μαντζούκας και ο Χουγκάζ. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
Αυτό.
Έτσι. Ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτοί πρέπει να παίζουν. Έτσι. Ανταλλαγή Άντριους με Μπέντιλ να κανονίσουμε μετά το τέλος του αγώνα. Και αυτό εκεί είπε έναν Πίτερς με απ' όλα θέλει. Ο Βαγγέλης λέει: Ματέο Αντρεάνη μας βάζει στο παιχνίδι για Ντόρση. Η χρονιά είναι μεγάλη, χρειάζονται παίκτες γιατί θα υπάρξουν τραυματισμοί και γενικά χρειάζεται διαχείριση.
Για ποια ομάδα?
Ο Ντόρση, μισό λεπτό να πω κάτι. Επειδή ο Καμπάτσο υπέγραψε και παίρνει το 15ο.
Μπράβο, το ξεχάσαμε αυτό, είναι σημαντικό.
Εγγυημένο
σημαντικό. Θα μας το πει τώρα βέβαια ο Γιώργος σε λίγο.
Ναι. Ο Ντόρση προς το παρόν δεν αποδεσμεύτηκε.
Δεν έχει φύγει, two way. Παραμένει με two way contract.
Έχει δικαίωμα για δύο two way. Έδιωξε τέσσερις, αλλά δεν είναι ο Ντόρση μέσα σε αυτούς.
Ναι.
Άρα προς το παρόν είναι παραμένον, που λέμε στο στρατό, είναι παραμένον.
Ναι.
Έτσι, άρα δεν είναι, έχει τελειώσει. Ο Νίκος λέει, έχει αλλά δεν παίζουν προφανώς, λέει για τους μικρούς. Δώστε τους δανεικούς, αν δεν τους βρεις, Αν δεν τους βάζει, βρε αδερφέ, θα χαθούν και θα έχουμε και εθνική. Και δεν θα έχουμε εθνική σε μερικά χρόνια.
Okay.
Εγώ, παιδιά, έχω εκφράσει την άποψή μου, για να πάμε στον Νίκο τον Καραγιώργη, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με τις απαιτήσεις και την πίεση που έχουν από τον κόσμο τους για αποτελέσματα, έτσι, ή για να κερδίζει ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν να την κάνουν αυτή τη δουλειά με τα ταλέντα.
Οκ, okay, αλλά εκεί είναι μαζεμένα τα ταλέντα όμως. Ειδικά στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά.
Και
αλλά,
στον Ολυμπιακό όμως.
Ξέρεις τι γίνεται. Παίζουμε ένα παίκτη, γιατί ο Παναθηναϊκός τον ελληνικό κορμό δεν τον έφτιαξε έτσι όπως πάει να τον κάνει τώρα. Τον αγόρασε. Δηλαδή, όταν πήρε τον ελληνικό κορμό που ήταν όλη η εθνική Ελλάδος, ο Σπανούλης τον είχε κερδίσει, το ξαναλέω δέκατη φορά αυτό, τον είχε κερδίσει 10 φορές με το Μαρούσι.
Ναι, εντάξει, εντάξει.
Ο Διαμαντίδης τον είχε κερδίσει άλλες 10 με τον Ηρακλή.
Καμία σχέση με τα
παιδιά. Χατζιβρέτας πρώτο σκόρερ.
Αλλά είναι θεωρητικά. Νικόλα, καλησπέρα φιλέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Συμφωνείς με αυτό ότι. Εντάξει, δεν είναι Σπανούλης ή Διαμαντίδης, ξέρω εγώ, που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός τότε.
Χατζιβρέτας, Λάζαρος.
Ναι, ναι.
Τσατσαρίς, έπαιξε στο Περιστέρι, στην Ιαρίστ. Δηλαδή είχαν παιχνίδια.
Το ίδιο και ο Παπαλουκάς, τον
Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν τους έφτιαξε, ναι, δεν τους έφτιαξε ο Παναθηναϊκός.
Θέλω να πω, συμφωνείς με το ότι πρέπει να δοθούν ευκαιρίες, αλλά σε τι ποσοστό, ρε Νίκο μου.
Δηλαδή,
αν δούμε τι έχει ο Παναθηναϊκός στον πάγκο, είναι γαλαξίας από πιτσιρικάδες. Ναι. Θα παίξουν.
Γαλαξίας υποσχέσεων είναι.
Ναι, μπράβο. Περισσότερο γαλακτικό υποσχέσεων είναι.
Προοπτική.
Ναι. Γιατί η πίεση είναι πολύ μεγάλη.
Ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί εύκολα τώρα να βάλει του καλαϊτζάκηδες να παίξουν 40-35 λεπτά που δεν υπάρχει κατάσταση στην Ευρωλίγα. Δεν υπάρχει.
Και για το Μαντζούκα ακούω πολλές φωνές. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν μπαίνει χρόνο συμμετοχής, ότι πήρε κάποιες ευκαιρίες και τις αξιοποίησε. Εντάξει, κάποιες άλλες δεν τις εκμεταλλεύτηκε, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά και σε παιχνίδια σαν το σημερινό. Ναι, φυσικά. Α, κοιτάξτε, ο Χουγκάζ ίσως θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τον Άρη. Τώρα, για το σημερινό παιχνίδι, σίγουρα είναι διαφορετικά
τα
δεδομένα. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση τώρα ενός αγώνα εκτός έδρας Ευρωλίγκας με έναν εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος, ειδικά όταν απέναντι δεν είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο ότι μετά από δύο τόσο κακές σεζόν, ειδικά την περσινή που μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίτλο, καταλαβαίνει κανείς ότι και από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν προσδοκίες με το αυξημένο budget. Εντάξει, τώρα επειδή τυχαίνει να το ξέρω τον Αλέξανδρο, νομίζω ότι εντάξει, είναι δύσκολο. Δηλαδή και μόνο που παίρνει μέρος στις προπονήσεις ο Αλέξανδρος γίνεται καλύτερο,
αλλά χρειάζεται ακόμα να παίρνει.
Εντάξει, ναι, το κορμί του ακόμα δεν είναι για αυτό το επίπεδο, ούτε καν δηλαδή για να είναι στο rotation στα παιχνίδια της Α1, ακόμα και τις θεωρητικά αδύναμες ομάδες, αυτές που ο Παναθηναϊκός θα τις κερδίσει και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα κάνει το τεπούτο του, αλλά εντάξει, δεν είναι ακόμα έτοιμο σε καμία περίπτωση για να κάνει αυτή τη μετάβαση από το εφηβικό και από το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, έστω και αν οδήγησε την 10 στο πρωτάθλημα και στην άνοδο στη δεύτερη εθνική, να βρεθεί σε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγα και με την τεράστια παράδοση και τη φανέλα από εκεί Παναθηναϊκός.
Νικόλα μου, πες μας τώρα.
Ναι, πλησιάζουμε πλέον προς το κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Σάββατο 7:15 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη. Οι ομάδες οι οποίες κορυφώνουν την προετοιμασία του σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα προετοιμασίας, τουλάχιστον ό,τι αφορά την παρουσία των ομάδων στο γήπεδο, γιατί πάντοτε παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και η ψυχολογική προετοιμασία. Και όπως δήλωσε πριν από μερικές μέρες και ο Γιάννης Καστρίτης στην εκπομπή Τζάμπολ της ΕΡΤΡΙΑ, ότι προσπαθούν οι παλαιότεροι και οι Έλληνες να βάλουν στο πνεύμα τους ξένους, τους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορούν σίγουρα να ξέρουν στο 100% όσα και αν τους έχουν πει και όσα, με όσα και αν τους έχουν συμβουλεύσει το τι ακριβώς θα συναντήσουν σε ό,τι αφορά την ατμόσφαιρα και το εχθρικό, εντός εισαγωγικών, εχθρικό περιβάλλον. Όλοι ξέρουμε ότι και στα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και στα Άρης, ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης επικρατεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Το ευχάριστο για τον προπονητή του Άρη είναι ότι ανεβάζει ρυθμούς ο Βασίλης Καβαδάς, ο οποίος δεν έπαιξε κόντρα στον Παναθηναϊκό εξαιτίας ενός διαστρέμματος. Αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι κόντρα στον Σιπολίτη. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, καθώς και ο Ντάρκο Κέλλη συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, απουσίαση από τον αγώνα κόντρα στο Περιστέρι. στο κλειστό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη δεν αγωνίστηκε ο Αμερικάνος, θα είναι σίγουρα, όπως όλα δείχνουν, στη διάθεση του Λυκογιάννη για τον αγώνα κόντρα στον Άρη. Πάντοτε το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο για αυτά τα παιχνίδια, έστω και αν πλέον δεν κρίνουν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Υπάρχει το γόητρο, υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ομάδων.
Κλασικό ελληνικό ντέρμπι, το συζητάμε.
Είναι κλασικό ελληνικό ντέρμπι, είναι στο ξεκίνημα της χρονιάς. Καμιά από τις δύο ομάδες που έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα δεν είναι έτοιμες. Επομένως, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αρχικά πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετράει ήττες μέχρι τώρα στα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει με τη Τιζόν για το Basketball Champions League και με το Περιστέρι στο Περιστέρι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αν ο Άρης θα έχει συνέχεια η πολύ καλή του απόδοση που είχε απέναντι... ναι, αν έχει πάρει φόρα ή αν ομιγέννητο, κάτι το οποίο θέλουν να μην το δουν ξανά οι άνθρωποι, ομιγέννητο για τον Άρη φυσικά, διότι και πέρυσι μετά τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα ακολούθησαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες, αν θυμάμαι καλά, και σε παιχνίδια θεωρητικά πιο βατά, δηλαδή όχι όπως είναι το εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.
Πολλές φορές στο παρελθόν ομάδες που έχουν κερδίσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, που πηγαίνουν για πρωτάθλημα υποτίθεται, παρασύρονται, ξέρεις, γιατί αυτά τα μάτς ο Άρης δεν είχε άγχος χθες όταν έπαιξε με τον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν είχε άγχος όταν παίζει με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό.
Μόνο κέρδη μπορείς να το αποκομίσεις.
Άρα, μετά όταν μπαίνει το πρέπει, αρχίζει και λίγο, είναι πιο βαριά η μπάλα. Σε μάτς που πρέπει να κερδίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Και ότι έχουν γίνει πολλές φορές. Δηλαδή και ο Απόλλωνας έχει κερδίσει, θυμίζω, το έχω πει πολλωστή φορά, τον Παναθηναϊκό και πήγε να πέσει, νομίζω, αν δεν είχε πέσει εκείνη τη χρονιά. Το έχουμε δει αυτό με το ΒΑΟ να κερδίζει
το
Ολυμπιακό.
Φυσικά το έχουμε δει.
Τα θυμάσαι, δεν είναι.
Η διαχείριση λοιπόν αυτή τη εφορία με ύψιλον είναι σίγουρα ένα στοίχημα και ένα ζητούμενο.
Ναι, γιατί οι άλλοι δεν διαχειρίζονται.
Για τον Καστρίτη, ακριβώς.
Οι άλλοι δεν διαχειρίζονται. Οι άλλοι με σκέτοφι δεν διαχειρίζονται, Νικόλα μου. Άστο. Άστο, φίλε, μακριά. Μακριά και αγαπημένοι.
Και με δεδομένο ότι κιόλας τον Άρη ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και ολοκληρώνεται αυτή η τετράδα των πάρα πολύ δύσκολων αγώνων με αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο κλειστό των Άρη Ιωσήνων. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι γενικά η κλήρωση δεν έδειξε και το καλύτερο της πρόσωπο στον Άρη, η κλήρωση των πρώτων αγωνιστικών στην Basket League, αλλά έστω και αν λέγεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στην πλευρά του γηπεδούχου και επειδή ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες, αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ο Άρης, δηλαδή την πίεση την οποία υπάρχει και το γεγονός ότι και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν γνωρίζουν τι εστί ένα ΠΑΟΚ Άρης ή ένα Άρης ΠΑΟΚ, να το εκμεταλλευτεί αυτό για να παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο σε ένα γήπεδο που σίγουρα θα υπάρχει μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα. Θα είναι ένα τεστ χαρακτήρα για τον Άρη αυτό σίγουρα.
Νικόλα μου, να είσαι καλά, φίλε.
Έγινε, Νίκο μου.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Μέχρι να πάμε στο NBA.
Γεια σου, λέ, ναι.
Μέχρι να πάμε στο NBA. Ο κύριος Ηρακλής λέει: τον εντυπωσίασε ο Κόνιαρης. Μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι. Θεωρούνταν μεγάλο ταλέντο στις παιδικές ηλικίες. Και αυτός που πήγε στον Παναθηναϊκό, αν θυμάσαι καλά.
Ναι. Ναι.
Και ο Κόνιαρης κάποια στιγμή.
Χαραλαμπόπουλος Κόνιαρης. Ναι.
Παιδιά αυτά, όταν είσαι μεγάλο ταλέντο, μικρός και όλα αυτά, πολλές φορές αρχίζεις και αποκτάς ψυχολογικά προβλήματα όταν δεν παίζεις. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεσαι και λίγο, αρχίζεις να
μην
πιστεύεις.
Να μην πιστεύεις.
Αυτό το πέρασε και ο Κόνιαρης.
Αυτό.
Το πέρασε και ο Κόνιαρης.
Και όχι μόνο.
Ναι.
Και όχι μόνο.
Εντάξει, όλοι.
Ναι.
Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρώτο σε μια ηλικία και ξαφνικά να μην παίζεις και να χάνεις έδαφος και να χάνεις έδαφος και να έρχονται άλλοι που παίζουν και να σου παίρνουν τη θέση.
Λοιπόν, Γιώργος Μαστρογιαννόπουλος. Γιώργαρα, τι κάνεις?
Δύο όλα καλά. Είχαμε παιχνίδια χθες.
Γιάνναρος, έπαιξε.
Γιάνναρος, ναι. Ο Γιάνναρος μπορεί να ήταν Γιάνναρος.
Ναι, βέβαια, αλλά ήταν Γιάνναρος όμως.
24 πόντους, 14 rebound και 4 assist είχε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η χθεσινή ήττα των Milwaukee Bucks από τους Brooklyn Nets. 107-97 ιτήθηκαν τα ελάφια από το Brooklyn. Να πούμε ότι πολύ καλό ήταν ο Irving με 23 πόντους, 7 rebound και 4 assist, ενώ και ο Durant πρόσθεσε 19 πόντους, 3 rebound και 8 assist για τους νικητές. Από την άλλη, για το Milwaukee, πέρα από το Γιάννη Αντετοκούμπο, πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Holiday με 20 πόντους. Να πούμε ότι είχαμε ακόμη 7 παιχνίδια. Οι Pacers κέρδισαν τους Knicks με 109-100 σε μια καναδική μονομαχία. Μπένικτι Μαθουρίν με 27 πόντους, 4 rebound και 1 assist. Και Νέπραντ με 15 πόντους, 4 rebound και 9 assist. Ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές. Από την άλλη, για τους Νίκς, ο Μπάρετ με 21 πόντους, 4 rebound και 3 assist. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μορφή του αγώνα.
Σε άλλους αγώνες.
Καβαλίες Χόκ, 105.
Πρεσίζον ακόμα, έτσι. Ξεκινάνε 19, Γιώργο.
Ναι, 19 του μηνός στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
21 παίζουμε τους Sixers εκτός. Ξημερώματα 21.
Να πούμε ότι Cavaliers χαίρεσαν τους Hawks με 105-99. Κορυφαίος ο Donovan Mitchell με 24 πόντους, 8 rebound και 3 assist. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Garland με 23 πόντους. Από την άλλη ο DeJohn Murray με 17 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Ήταν ο καλύτερος για τα κεράκια. Sixers Hornets 99-94. Χαμηλό σχετικά για το NBA score. Embiid με 19 πόντους και James Harden με 17 κορυφαίοι για τη Φιλαδέλφια. Από την άλλη για τις Φρίκες ο Gordon Hayward με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος. Heat Pelicans 120-103. Bam Adebayo με 25 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Κορυφαίος για το Miami και ο Hero πάρα πολύ καλή εμφάνιση με 23 πόντους. Από την άλλη για τους Pelicans ο Willie Hernan Gomez με 17 πόντους ήταν ο καλύτερος παίχτης για τους Pelicans. Οι Lakers έχασαν από τους Timberwolves με 118-113. Να πούμε ότι αυτό που στιγμάτισε να μέτρησε...
Γιώργο, ήταν... για να πούμε, θα σε... Για πες, στιγμάτισε γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να πούμε και το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα.
Ναι, ναι, στιγμάτισε την αναμέτρηση, ήταν η συμπεριφορά του Westbrook, καθώς ούτε όταν τους κάλεσε ο Beverly για να μιλήσουν ομαδικά δεν ήρθε στην ομάδα του και πέταξε και δύο φορές την μπάλα σε αντίπαλο.
Λοιπόν, τα λέμε αύριο πάλι, Γιώργο.
Λοιπόν, Μάκη, δεν ξέρω όνομα για τον προμηθεά στη θέση του Χέλμετ. Ναι. Όταν μάθουμε, θα εννοείται θα το λέγαμε. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, γιατί σήμερα έχει πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, μεταξύ αυτών και ένα ελ κλασικό το βράδυ.
Για
ένα
δευτερόλεπτα, έχει και εσύ και εγώ.
Ωραία. 8 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός Ερασπορ. Στις 8 η ώρα Μονακό Εφές. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι γιατί Μονακό έχει ενισχυθεί. Μπολόνια με την Μπάγερν, 9.30 ψάχνει την πρώτη νίκη η Μπολόνια. Και Μπαρτσελώνα, Ρεάλ Μαδρίτης, 9.30.
Το κλασικό το ισπανικό.
Ακριβώς.
Και της Ευρωλίγκα. Ένα από τα δύο. Ναι. Ένα από τα δύο. Ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για μένα είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, καθυστερήσαμε κιόλας
και
να είστε καλά.
Για το Χεζόνια.
Και Χεζόνια, ναι.
Λέει ότι είναι το σημαντικότερο.
Ναι, ναι.
Το πιο δύσκολο.
Λοιπόν, για χαρά εις αύριον.
Για.
5 η ώρα.